S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Pořád s mikrofonem do Anglie po sedmém kole fotbalové Premier League je tady. Pavel Tilšar ve studiu, hezký den.
Krásné pondělí, Honzo, stalo se toho hodně, tak se na to dnes velmi těším.
Ano, bylo pořádně mokro na jihu Anglie, k tomu se dostaneme. Každopádně pořádně horko asi bylo fotbalistům, kteří oblékají červené dresy, nejenom v Istanbulu, ale také v Londýně.
Je to tak, Liverpool přijel na Stamford Bridge a v závěru zažil hodně perné chvilky.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Nestrácíme čas, Chelsea, Liverpool, šlágrem kola, 2-1 vítězství Chelsea, jak bys to zhodnotil?
Zhodnotil bych to tak, že zhruba hodina zápasu byla hodně taktická, v té hodině se vyjímá zakončení Moisese Caiceda, který byl všude, prakticky jsme na to už docela zvyklí, že Caicedo patří k nejlepším středovým záložníkům a občas to vyšperkuje nějakou krásnou střelou, teď tedy překonal v brance Liverpoolu Mamardašviliho, který nastoupil místo Alissona, pak srovnal Chakpo po změně stran a ten vyrovnávací gol, bych řekl, otevřel takovou show na Stamford Bridge, protože pak to bylo nahoru dolu, útok střídal útok, nakonec se byla tady šťastnější domácí Chelsea, která dala gól až v nastavení a ten vstřelil talentovaný Brazilec Estevao.
Je to třetí soutěžní porážka Liverpoolu za sebou, oni předtím prohráli vlastně, to jsme zmiňovali minule, s Crystal Palace, Istanbul jsem naznačil, že padli v lize mistrů z Galatasaray 0-1 a teď tedy na Chelsea, je to doklad nějaké nedobré formy při vstupu do sezony, pořád je to sedmé kolo.
No, otočilo se to Liverpoolu, to, co se mu dařilo vlastně v tom úplném úvodu, tedy vstřílel góly v nastavení, rozhodoval zápasy po 80. minutě, prakticky jen ten duel v Premier League s Evertonem vlastně rozhodl dřív a teď se to otočilo na druhou stranu, je to vlastně doklad toho, že to defenzivně úplně Liverpoolu nefunguje, Van Dijk nepodává takové výkony, na které jsme od něj zvyklí, třeba při bránění Moisese Caiceda byl trochu terčem posměšků na sociálních sítích, že hodně couval do pokutového území namísto toho, aby třeba vystoupil proti Caicedovi a je to asi doklad toho, že Liverpool ještě není úplně sehraný po tom masivním příchodu hráčů v letním období. Hodně se toho změnilo, někteří odešli, někteří přišli a někteří se ještě úplně nechytli.
No, samozřejmě trenéři, manažeři v těch týmech, které hrají Evropu, hodně mění se sestavou, takže se stalo i to, že Florian Wirtz přišel do druhého poločasu. Jako obdivuju tu jeho ekvilibristiku v uvozovkách, pohyblivost, jak dokázal přihrát vlastně tou patičkou na jednu ze šancí, tam měl Salah, že ho to dal vedle. Ale jinak opravdu i právě Mohamed Salah je teď, četl jsem Danny Murphy, píše o tom, že se jim nehodí možná do té defenzivní koncepce, vlastně při tom bránění možná také občas zaspí, ale to jsme neřešili přece minulou sezonu a on se asi nezhoršil v defenzivě, on takový asi je pořád, ne přece.
No možná toho využívají teď soupeři, že Salahovi se už tolik nechce bránit, přeci jen už má nějaký svůj věk, takže se spoléhá, on změnil svoji hru hodně, takže se spoléhá především na míče do křídla za obranu, kdy to může si vzít do tahu. Ale velice dobře na něj hrál Mark Kukureja a vlastně k ničemu podstatnému ho úplně nepustil. Přitom Chelsea v defenzivě měla velké problémy, co se týká složení vůbec té obrany. Chyběly Colville, Adarabioyo, Fofana zase nebyl k dispozici, takže na stoperu začali Achampong, mladý Angličan, společně s Benoitem Badiašilem, což je možná trochu opomíjený Francouz, který stále patří londýnskému klubu. A na to, že spolu opravdu moc krát nehráli, tak to nebylo vůbec špatné. Na druhou stranu oba se zranili, takže pro Chelsea je teď asi vysvobozením to, že přichází reprezentační přestávka.
Chelsea je teď takovým mementem pro Liverpool, že přece jenom není neotřesitelný v Premier League, protože ho porazila tedy po druhé za sebou, byť tedy ta květová prohra už byla trošku s tou mistrovskou pachutí v uvozovkách pro Liverpool, protože tam už bylo na stole, že Liverpool je mistrem. Co se týče ještě vlastně Liverpoolu, tak příští kolo po reprezentační pauze doma Manchester United, takže další takový ošidný zápas. A jak vidíš Chelsea, a teď z hlediska té konzistentnosti, protože jsme se o tom bavili, prostě oni jsou schopni jeden týden slavně vyhrát nad, nevím, nad nějakým soupeřem typu prostě Manchester City, když to teď přeženu, nad Liverpoolem, ale pak třeba hodně zklamou na Old Trafford.
Často se tu bavíme o tom, že ten tým je mladý a tak trochu cítím, že se vždy chce ukázat proti silnému soupeři, byť to tedy nevyšlo na Old Trafford, ale když si vezmete třeba remízu s Brentfordem, tak tam Blues už byli v kabině se 3 body, nakonec dostali gól po dlouhém autu, ale takové ty ztráty koncentrace nepřicházejí v těch duelech proti těm silnějším soupeřům, když tedy teď nepočítám ten zápas na Old Trafford. Chelsea byla defenzivně hodně organizovaná, pak tedy, když musel třeba Reece James dohrávat na stoperu, tak už to tolik nefungovalo, protože to je jinak samozřejmě krajní back, ale myslím si, že Chelsea se dostane znovu třeba na pozice, které zajišťují Champions League pro příští sezonu, ale že to ještě není ten tým, který bude válcovat jeden tým za druhým, a to je z toho důvodu, který jsem říkal, že prostě se vždy dokáže vybičovat proti těm velkým soupeřům. Můžeme teď zmiňovat, že Manchester United aktuálně třeba tolik není, ale proti Liverpoolu, Arsenalu, Manchester City to v poslední době je většinou s dobrým výkonem.
Teď tabulka, Liverpool přišel o vedení, v tabulce 15 bodů mu zůstalo, ale už 2 prohry, předskočil ho Arsenal, který o víkendu zvládnul takové jedno z těch londýnských derby, který je spousta, porazil West Ham 2-0. A vlastně jsou tam některé momenty, které bychom mohli vypíchnout i z hlediska statistik.
Co je hodně negativní statistika pro Arsenal Mikela Artetu, je to, že se po třetí za sebou, když byl v základní sestavě, zranil kapitán Martin Odegaard, který má opravdu obrovskou smůlu na zranění. Teď tam byl nějaký kontakt koleno na koleno a nebyl schopný dohrát, takže věřím, že se přes reprezentační přestávku dokáže dát dohromady. Komplikace třeba možná pro Norsko, které pokud sledujete světovou kvalifikaci, tak můžete vědět, že válcuje tu svou skupinu. Bukayo Saka ve 24 letech a 28 dnech se stal 7. nejmladším hráčem v historii Premier League, který se podílel na 100 brankách svého týmu, dal gol z penalty, ale je tam otazník, jestli ta penalta být měla. Malik Diouf fauloval, mimochodem takový jeho jeden z prvních horších momentů při tom angažmá ve West Hamu, ale z opakovaných záběrů bylo jasné, že ten počátek toho naskočení na soupeře vlastně byl mimo 16. Video rozhodčí to rozhodnutí hlavního sudího, ale nezvrátil. To jsou takové asi hlavní 3 body z toho duelu, který měl Arsenal nesmírně pod kontrolou. West Ham se nezmohl prakticky vůbec na nic.
Ano, když zmíníme další výsledky a další týmy v pořadí, tak Tottenham je na 3. místě, vyhrál v Leedsu 2-1. No a teď tedy ke 4. pozici, protože tu hájí Bournemouth a s tím se váže naše rubrika.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Pokud bychom otevřeli tu rubriku a debatovali, tak hráčů kola by mohlo být více, ale přece jenom hned na úvod se předvedl jeden Ghanian.
No, je mu 25 let a stále roste. Antoine Semenyo, 2+1 v utkání proti Fulhamu, křídelník Bournemouthu, tedy zařídil vítězství Cherries nad chalupáři 3-1, poté co Fulham se dostal do vedení až v 70. minutě zápasu gólem Ryana Sessegnona, ale pak tedy ukázali třešničky vítr na Vitality Stadium, na tom nejmenším stánku v Anglii. Neskutečně pršelo, takže tomu ten zápas možná napomohl, že pak už to bylo trochu vabank, vzhledem k tomu, že ten gól Fulhamu padl až v 70. minutě, ale konkrétně k Semenyovi, jeho dravost, rychlost, technika s balónem, dribbling, jak se dokáže uvolnit, vlastně když třeba popíšeme ten první gol, vlastně vedle 16 má proti sobě 2 hráče. Nejsou to nějaké přešlapovačky z jedenovky, prostě hodí si balón, jde do tahu, oběhne protihráče, v tomhle případě Kastaniho, vlastně kopíruje koncovou lineu a překvapí Bernda Lena střelou mezi nohy. To je ukázka obrovského sebevědomí a je opravdu výtečný. Já bych se nedivil tomu, kdyby si pro něj brzo přišel nějaký velký klub. Na druhou stranu Semenyovi to, myslím, i ten herní styl Antonio Iraoli hodně vyhovuje.
On vlastně byl zájem už v létě, co jsem četl, ale on podepsal 5letou smlouvu, zůstal dál na jihu Anglie, ale asi když řeknu, že bude následovat třeba Dominika Solenkyho, který odešel vlastně za velké peníze do Tottenhamu před nějakým, myslím, rokem, možná před 2 roky, tak to nebude žádné překvapení, že by šel do nějakého většího klubu. Zájem o něj bude. Jenom on vizuálně vlastně i díky vlasové úpravě připomíná Jeremyho Dukua, nebo mě osobně i tím tahovým stylem, který ty jsi popsal při tom prvním gólu, ale to, jaký má fyzický fond, vlastně předvedl i v závěru při tom fantastickém breaku, který vlastně tou kolmou přihrávkou na půlící, přes půlící čáru započal Justin Kluivert, autor toho druhého gólu.
Ano, Kluivert taky výborný hráč, vlastně ta asistence Semenya v tomhle případě nebyla nějakým způsobem klíčová, to byla přihrávka do středového kruhu, Kluivert pak udělal kličku a krásně se trefil z nějakých 25-28 metrů, otyč jeho kopací technika je vynikající, no a pak ta asistence na Bena Douka, který je taky dalším mladým hráčem v Bournemouthu, skotský, myslím, 19-letý křídelník, a Semenyo. Bylo to vlastně po obraném rohovém kopu v nastavení. Fulham samozřejmě všechny síly vrhl do útoku, ale zapomněl tak trochu na obranu a Semenyo předvedl, nevím, 94. 5. minuta, prostě sprintový náběh 80 metrů a zakončoval, nikdo se s ním nechytl. Takže ukázka opravdu té velké fyzické připravenosti. Bournemouth patří k týmům, které mají nejvíc sprintů v téhle sezóně, jsou nejlepší v pressingu a Semenyo to prostě zvládá, tuhle náročnou hru.
No, on od začátku května, co se psalo na BBC, je nejproduktivnějším hráčem v Premier League. Nemůžu to říct úplně na zichr, protože se to psalo v tom článku ještě před holandovým gólem včera proti Brentfordu, nicméně je jedním z nejproduktivnějších, Antoine Semenyo. A musím říct, že teda asi fanouškům i divákům vylepšil dojem z toho prvního poločasu utkání. Já jsem ho bohužel viděl jenom ten první poločas.
Tak se snudil hodně.
Pak jsem viděl se střihu to, co předváděl Semenyo po půli. Ale 0,22 dohromady, očekávané góly. Vím, že na to někdo nedá, ale tak dobře, tak to řeknu, dvě střely na bránu.
Bylo toho málo, vlastně nejnebezpečnějším zakončení měl taky Antoine Semenyo, taková přízemní krátká střela zhruba z penalty nebo z té úrovně nějakých 10-11 metrů, ale opravdu ani ze strany Fulhamu tam nebylo vůbec nic. Otevřel to až ten gól. Byl to takový opak toho, co se stalo vlastně, myslím, v dubnu tohoto roku, kdy proti sobě hráli naposledy před tím pátečním duelem Bournemouth s Fulhamem, a to už v 53. sekundě dával Antoine Semenyo vítězný gól, takže teď to byl fantastický závěr oproti tomu minulému duelu, kdy to byl zase výborný úvod.
Ano, no, já jsem totiž si vzpomněl na utkání Bournemouth Newcastle, které bylo 0-0, skončilo, a teda to bylo dvakrát 45 minut, tedy XG 0, něco. Ale tak Antoine Semenyo, můžeme říct, velkým adeptem na titul hráče kola, kdybychom ho udělovali. Komu se dařilo, ale nakonec svým fenomenálním výkonem nedotáhl svůj tým, alespoň k bodu, to je Martin Dubravka.
No, slovenský reprezentační golman dělal, co mohl v zápase Burnley ve Villa Parku. Aston Villa nakonec zvítězila 2-1 po dvou trefách Daniela Málena, ale opravdu Dubravka, pokud by ho Burnley nemělo, tak si myslím, že má mnohem horší skóre, protože to, co předváděl, ať už to byly střely hlavou, střely nohama, tak prostě výborný nejen na čáře, ale i ty výběhy, neudělal vlastně žádnou chybu, oba ty góly Daniela Málena byly prostě precizně utažené střely k tyči, s tím už Dubravka nezmohl nic, na druhé straně se trefil Ugo Čukwu, akvizice z Chelsea po rohovém kopu, ale od Burnley je to zatím z těch nováčků, řekl bych, nejmíň, tedy ta prezentace jeho hry není prostě tak dobrá.
No, trenér, manažer Burnley Scott Parker to má i, řekněme, složité, vlastně nejméně známí hráči tam jsou, pokud nesledujete třeba Championship nebo některé ty jiné zahraniční soutěže, a je pravda, že oni mají to, co třeba často ti nováci postrádali, skvělý golman, ale prostě když to není podpořeno úplně tím výkonem, abyste třeba právě čelili těm útokům středem hřiště, jako to včera předváděli borci Aston Villa, jako Rodgers nebo i Bochart, teď tam hodně podporoval z toho defenzivního záložníka útoky, tak to prostě těžko na bojišti pak.
Mimochodem, Morgan Rodgers od začátku dubna 8. asistence, nejvíc v soutěži od tedy této doby, druhý je Mohamed Kudus se 6 úspěšnými přihrávkami, takže druhý muž po Málenovi, kterého asi zmínit z Aston Villa. Mimochodem, Daniel Málen tu minulou sezonu v Premier League neměl tak dobrou po příchodu z Borussia Dortmund. Vlastně jsem si trochu lustroval jeho historii, on je produktem Ajaxu. Byl i v Arsenalu chvilku, ale pak se vrátil do Nizozemska, jméno si tedy udělal v PSV Eindhoven. pak ještě větší v Dortmundu, kde měl sezóny, kdy jen v Bundeslize dával přes 10 gólů. Teď si myslím, že by se mohl chytit i v Premier League, protože je rychlý, má dobré zakončení, v minulém ročníku měl i trochu smůly, tak proč se nechytit teď?
Vidíte, tak při tom zápase Aston Villa Burnley nakonec Daniel Malen spíš tím adeptem taky na titul hráče kola. Takže 2-1 Villains po třetí za sebou vyhráli soutěžní zápas a do repre pauzy v říjnu jdou daleko lépe naladění než do té zářijové. Pak Newcastle porazil Nottingham 2-0. Tady velmi výrazná postava na té straně, která vyhrála, a pak hodně citovaná nebo zmiňovaná postava, která je na té straně, která nevyhrává. Pojďme nejdřív k té pozitivní stránce.
Pokud fandíte Newcastle, tak jste samozřejmě museli objevovat výkon Bruna Guimaraese, brazilského záložníka, který se krásně trefil a pak vybojoval penaltu, kterou zase bezpečně proměnil Nick Voltemade. On Bruno Guimaraes možná často taky terčem nějaké kritiky za své chování na hrací ploše, ale přehled má výborný, taky skvělý fyzický fond. Jako Brazilec se myslím velmi dobře etabloval v Premier League a je opravdu klíčovým hráčem Newcastle, ta středová linie. Magpie se velmi zajímavá s Tonalim a Joel Lintnem. Na druhé straně samozřejmě, když to vezmete z pohledu Forest, tak si asi říkáte, proč majitel Marinakis vyhodil toho Nuna Espirita Santa a přišel Ange Postecoglou. Byť je to manažer, který je velmi sympatický, ale 6 zápasů, žádné vítězství. Vlastně když to porovnáte s minulým ročníkem, tak ještě pod Espiritem Santem 6 proher bylo, myslím, teď abych to řekl správně, v 28. zápase sezony. A teď mají Forest 6 porážek za 10 utkání napříč soutěžemi, takže je to bída.
Kdo sledoval minulý ročník, tak si pamatuje asi tu velkou účelnost a vlastně rychlost hry týmu Forest, který se dostal téměř až do Ligy mistrů, tam vlastně ho dělil jeden bod, třeba i od Newcastle, takže skončil na půdě nakonec Evropské ligy, to je jedno, ale oni hrají teď daleko víc míčem a vlastně zdá se, že to nějakým způsobem úplně nefunguje a hlavně to padlo. Taková ta energie, entuziasmus i velká dávka štěstí, kterou prostě pojďme říct, že měli. I Chris Wood usluhl střelecký prach. Vlastně včera v tom zápase asi vybavuju možná jednu situaci, kdy dostal příležitost a hlavičkoval vlastně za sebe. A trefil jsem možná v tom prvním kole tehdy proti Brentfordu a od té doby vlastně oni čekají na výhru a tápou. Velmi těžká situace, Ange Postecoglou věděl asi do čeho jde, ale vlastně možná tak dobře úplně netušil, jak to vypadá nakonec.
No, nějak si ti hráči nemohou zvyknout na ten jeho styl, není jim to asi úplně vlastní, přeci jen je to velká změna, protože pod Postecoglouem prostě budou muset hrát na riziko vysokopostavenou obranou, asi si budou muset zvyknout na to, že dostávají hodně branek, ale samozřejmě jich budou muset taky spoustu dávat, aby získávali body. A jsem trochu na vážkách, jestli ten vztah Marinakis Postecoglou vydrží dlouho, protože teď rozhodně řecký majitel Forest nemůže být spokojený po tom nástupu. Teď je reprezentační přestávka, možná se dají trochu v Nottinghamu dohromady, ale pokud by to mělo pokračovat i po repre pauze, tak nevím, no, jestli si bude muset Postecoglou za pár týdnů balit kufry.
Říkal po té porážce v Evropské lize ve čtvrtek s Mitulenem, že se s Marinakisem nepotkali, nebyla dobrá nálada na to, tak otázku, jestli se potkali teď po té porážce na Newcastle, ale opravdu velmi těžká situace týmu, který loni byl vlastně téměř celou tu sezonu na třetím místě nebo v té elitní trojce. No, Newcastle se tedy také před repre pauzou zotavil, řekněme, na sebevědomí, ale kdo by mohl jít také do té repre pauzy pozbuzený, to jsou City.
Vyhráli na Brentfordu 1-0 díky gólu Erlinga Haalanda, který má fantastické statistiky, zmiňujeme to prakticky v každém díle s mikrofonem do Anglie. Sám o sobě mluví v tom smyslu, že má nejlepší formu v životě, když to řekneme v číslech, tak má nejlepší teď střeleckou šňůru za sebou v reprezentaci a v lize 9 zápasů minimálně s jedním gólem. Ve 2 duelech za Norsko dal 6 branek, v 10 pardon, 7 utkáních za Manchester City v Premier League, 10 gólů. Takže Erling Haaland je zvíře a pokračuje ve svých fantastických výkonech. Mimochodem, možná trochu rýpnutí si do fanoušků Manchesteru City, Erling Haaland dal ve venkovních zápasech Premier League v tomto kalendářním roce víc vítězných gólů, 3, než Manchester United vyhrál zápasů na stadionech soupeřů. Má jen 2 vítězství v tomhle kalendářním roce mimo Old Trafford.
Erling Haaland podpořil svým gólem a také pak Gigi Donnarumma tím skvělým zákrokem proti solu Igora Tiaga. 250. vítězství Pepa Guardioli v City v rámci anglické nejvyšší soutěže, to se fakt bavím jenom o té soutěži, která se jmenuje Premier League. Nejrychleji to dokázal ze všech, zatím v historii anglického prvoligového fotbalu.
Připadá mi trochu unavený Pep Guardiola, když ho vidím v nějakých pozápasových...
Tolik vítězství, Pavle, no já se
nevím. Řekl, no to člověka unaví, no, tak 250 výher, to samozřejmě není jen tak, ne, měl důvod teď k unavě, protože to bylo těsné vítězství, přečkali si ty nějakou šanci velkou právě od Igora Tiaga a asi možná trochu mění styl, už se chtějí trochu prostit od toho dominantního držení míče, když Guardiola nedávno říkal, že miluje, když si jeho svěřenci přihrávají, když mají 100 přihrávek za sebou, ale v některém zápase to prostě nejde, byť Brentford samozřejmě se spoléhal víc na defenzivu, ale rozhodně to nebyl takový ten kolos Manchester City velký, který by zválcoval v uvozovkách slabší Brentford.
Manchester City tedy vyhrál stejně tak jeho městský rival Manchester United, který porazil nováčka ze Sunderlandu 2-0, ale podle nás se velmi zajímavý zápas kola nakonec vyvinul úplně jinde.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
No na Hill Dickinson Stadium na novém stadionu Evertonu to dlouho vypadalo na potvrzení výborné formy Crystal Palace, totiž svěřenci Olivera Glasnera šli do toho zápasu s dalším vítězstvím i v Evropské lize, vyhráli nad Dynamem Kyjev ve čtvrtek v Polsku 2-0, také vedli na hřišti Evertonu, ale pak se to zadrhlo.
Skončila ta rekordní série bez porážky, která trvala tedy 19 zápasů, předtím ten druhý počin byl v roce 69, že jo, 18 utkání bez porážky v té Evropě to překonali a můžou si vyčítat sami, že neproměnili své šance hráči Crystal Palace, protože Jean-Philippe Mateta, ten jich měl opravdu hodně.
No vlastně už to začalo v 19. minutě Gehy, který dorážel Pickford, který hrál 3. zápas jenom v Premier League za Everton, tak vychytal tedy fantastické některé ty šance, ale i Mateta přispěl k tomu, že vlastně inkasoval pouze jednou, protože on tam buď pálil do golmana, anebo prostě se netrefil do brány, což si myslím, že při množství těch příležitostí a k pozicím, které měl, může Crystal Palace zmrzet. A také to souvisí s tím, že oni vlastně nemají prostě tak širokou lavičku. Už v Evropské lize vlastně neudělali moc změn a teď oproti Evropské lize pouze 2 v základu. No a prostě od nějaké té 60. minuty začali odcházet fyzicky, neprostřídali tak dobře a Everton to otočil.
A proti komu jinému by měl otočit Everton než proti Crystal Palace z posledních 31 domácích zápasů? Vyhrál tedy Everton jen 3 v utkání, kterých prohrával. Aha. A vždy to bylo proti Crystal Palace. Takže to prostě není náhoda už. No. A Jack Grealish dal ten vítězný gól. Sledoval jsem teď jeho instagramový účet, kde si z té situace, z té vítězné branky dělal legraci, že to byl fantastický první dotek. On ho tam Daniel Munoz nastřelil při odkopu. Grealish tam natahoval nohu a tak to tedy oslavil svůj první gól u Toffees. Může ho mrzet, že není v reprezentaci Jacka Grealishe, myslím si, že by si to zasloužil, nicméně baví mě po tom odchodu z Manchesteru City, je to ten starý dobrý Jack.
A taky starý dobrý lišák David Moyes, manažer Evertonu, který tenhle klub dovedl teď k nejlepšímu startu do sezony za poslední 4 sezony, takže si myslím, že na novém stadionu prostě to Evertonu půjde i dál a bude velmi obávaným soupeřem. Crystal Palace tedy padl, no a zbývá nám jediný zápas, do kterého dost promluvila i takzvaná ta příslovečná česká stopa.
S mikrofonem do Anglie.
Ladislav Krejčí. Brighton remizoval na Wolverhamptonu 1-1, ale nechybilo mnoho a Vlci měli první vítězství.
Ladislav Krejčí tentokrát znovu na pozici stopera, možná už po třetí v řadě, když tam připočítáme ještě ten jediný zápas, který s Krejčím a vlastně celkově pro Vlky ne druhý, skončil vítězně v sezóně. Bylo to v tom anglickém ligovém poháru, oni předtím vyřadili ještě West Ham, ale to tam ještě nebyl Ladislav Krejčí. Nicméně na Tottenham Hotspur Stadium minulé pondělí Wolverhampton taky vedl, a pak ztratil ten náskok v závěru, to samé se stalo teď, vlastně nepohlídali si Wolves rozehrávku rychlého rohového kopu, doslova je hráči Brightonu překvapili a ten centr zakončil Jan Paul van Hekke, nicméně Krejčí byl taky znovu u vstřeleného gólu, po jeho hlavičce se balon odrazil k Munecimu, který to tady trefil parádně. No a Ladislav Krejčí je velká osobnost teď ve Wolverhamptonu, jsme za to samozřejmě velmi rádi, takže si ho k mikrofonu pozvala i televize Sky Sports.
Again we was very close to the win, second time in the row. Good start, good first half, we scored a goal, we have it under control, but after misconcentration, I don't know what is it, we need to go till the end. It cannot happen this because we losing 4 points.
86. minuta inkasovali, on říkal, že ztráceli postupně půdu pod nohama, neví, čím to je.
No, zmiňoval vlastně nějakou ztrátu koncentrace a zmiňoval to, že ztratili takto 4 body z těch posledních 2 kol právě kvůli tomu, že inkasovali v době, kdy vedli 1-0 až v závěrech těch zápasů. Na druhé straně Brighton umí získávat body v zápasech, ve kterých prohrává. 30. bod vlastně od začátku minulého ročníku Premier League, nikdo nezískal víc, takže zase klobouk dolů před Fabianem Hirzelerem.
Ne, ale Ladislav Krejčí, když jste viděli ten zápas, tak opravdu si získal respekt a dokáže s těmi soupeři od začátku vést naprosto vyrovnanou bitvu a ukazovat jim to, jakou má třeba i převahu v defenzivě. Ostatně on získal vlastně cenu klubu pro nejlepšího hráče toho minulého měsíce, k čemuž mu taky gratulujeme. Ještě aby tedy přidali v dresu vlku ti spoluhráči i on první vítězství v Premier League. Další kolo 8. za 2 týdny a my si o tom za 2 týdny povíme v pořadu s mikrofonem do Anglie. Pavle, děkuju moc, těším se.
Taky se budu těšit a samozřejmě držme palci české reprezentaci teď v nadcházejících dnech.
Ano, přejeme vám krásný den, milí posluchači.